Pavel Sladký vás zdraví z vltavského vysílání, začíná další slovo o filmu. Naším dnešním hostem bude Tomáš Hrubý. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým budeme mluvit, jak už jsme ostatně avizovali před 14 dny, o televizních seriálech a o kvality TV v Česku. Tomáš Hrubý je producent ze společnosti Nadprodukce, který stojí za seriály jako je Hořící keř nebo Pustina, ale stojí taky za animovaným filmem Pandy, o kterém jsme vysílali, když byl účasten festivalu v Cannes, nebo dokumentárním filmům jako je Jáma, Velká noc, Pevnost nebo Gotland. To jsou počiny našeho dnešního hosta jako producenta. Zároveň je to ale člověk, který absolvoval produkci na FAMU diplomovou prací Úpadek českého seriálu, kterou obhájil na sklonku loňského roku. Tohle dohromady dává téma a vztah k seriálové tvorbě, tak jak o ní budeme dneska mluvit. Začneme ale u toho nejaktuálnějšího a to je návrat z Toronta, z torontského festivalu právě se sérií Pustina, která vznikla v nadprodukci pro HBO. Byla to vlastně první příležitost vidět seriál v celku, protože festival v Karlových Varech, který Pustinu uvedl, zatím pustil dva díly, tak mě bude to Toronto zajímat na začátek. S čím se vracíte z Toronta?
Já se vracím, v Toronto vlastně bylo zajímavé tím, že to bylo poprvé, kdy jsme seriál pouštěli mezinárodnímu publiku, takže já jsem vlastně na to koukal pohledem někoho, kdo není odsaď z Čech, kdo nezná ty písničky, které tam hrajou, nechápe přesně, jak funguje český pasťák, a uvědomil jsem si, kolik elementů je v tomhletom jako českých a třeba může být teoreticky jako obtížně srozumitelných. Uvědomil jsem si, jak písničky, které jsou v Pustině použitý, třeba Valdemar Matuška, tak jak asi prostě lidem venku nic neříkají. Ale byl jsem ale překvapený z toho, že jsem viděl, že asi naprostá většina je nejenom srozumitelná, ale i zábavná pro lidi venku. A druhý zajímavý zjištění pro mě bylo, že spousta z těch věcí je asi jako přenositelných celosvětově prostě. Kde jsme naopak dostali trochu za uši v Torontu, bylo od některých krajanů, protože nám řekli, že ten obrázek, který vytváříme v Čechách, je příliš jako depresivní. A byla za náma jedna taková paní, která utekla v 68. a přišla za náma a říká, víte, ale takhle to ale nevypadá ani na těch severních Čechách, tam ty baráky jsou opravený a v tom vašem seriálu to všechno vypadá, kdyby to byla měsíční krajina a byli jste někde na Ukrajině v nějaký bojový zóně. A bylo poměrně obtížné jej vysvětlit, že to nemá být vlastně jenom čistě jako realistický dokumentární pohled na to, jak vypadají současný třeba severočeský města, že to je trošku vlastně i nějaká jako umělecká licence a nějaký prostě obraz, no, svůj vlastní.
Pustina se odehrává v severočeské Uhelné pánvi, můžeme říct, která je ale pro potřeby toho fikčního světa přemístěná někam na polskou hranici, alespoň tak, jak jsem to vyčetl z těch prvních dvou dílů, které jsem měl zatím možnost vidět. A je to seriál, který má jak politické pozadí, jde tam o lokální referendum ohledně těžby a ohledně budoucnosti vesnice, ve které se série odehrává, a zároveň je tam samozřejmě řada osobních dramat a osobních osudů, které jsou do toho zapojené. Ne. To jenom, aby jsme načrtli pro posluchače, kteří zatím neviděli, protože v plné palbě bude seriál k vidění v Česku kdy?
Pustina bude mít premiéru 21. října tohoto roku a od té chvíle je možnost vidět na HBO a HBO Go, což je internetová platforma, kde se bude dát HBO sledovat.
Co dává producentovi uvádění série celé nebo i částečně jenom na festivalu?
My bychom před 10 lety nebo před 15 lety asi seriálovou tvorbu nedělali. Ten důvod, proč bychom ji nedělali, je, že seriálová tvorba v té době prakticky necestovala. Seriály byly věci, které byly uzavřené do jako národních, prostě do jednotlivých států. V dnešní době z kvalitní seriálové věci můžou pobět celý svět, tak jak to zvládaly filmy už desítky let. Začaly to dánský seriály svým způsobem, ale teď se prostě ve světě se můžete koukat na seriály, které přicházejí z Francie, z Islandu. Prostě když uděláte výjimečnou věc v malý zemi, tak ačkoliv je to seriál, ačkoliv je to televizní tvorba, tak to může cestovat prostě opravdu po světě. A v tomhle tom se ta doba hrozně posunula. A to je to, co nás zajímá. Nás samozřejmě hrozně zajímá to, jak to bude přijatý tady v Čechách. A HBO to dělá primárně pro český publikum. Ta originální produkce, jak tomu říkají v HBO, má, myslím si, jeden zásadní jako význam. A to je přinést předplatitele HBO a zvednout značku HBO tady v Čechách. A myslím, že se jí to poměrně úspěšně daří. Nicméně ta motivace pro nás není jenom ta motivace tuzemská, ale nás prostě zajímá to, abychom to netvořili jenom pro Čechy, protože máme pocit, že zvlášť u něčeho, co takhle může, já nechci říct reprezentovat, ale co může nějakým způsobem vlastně upozornit na existenci Čech a české kultury, takže má cenu mít tuhletu ambici a vlastně tvořit i pro ten okolní svět. A z tohohle pohledu je potom to, že vás vezmou do Toronta, kde vyberou 5 seriálů, já nevím, několika set. A vlastně z Evropy byla pustěna jediná, která tam byla vybraná. A zároveň je to jako jediný Ačkový festival velký, který se tou seriálovou tvorbou v současné době zaobírá a má vlastně speciální sekci na ní. Tak je to pro vás nejenom jako nějaký poklepání na záda, ale to pro vás je vlastně náznak toho, že až se to za ten měsíc při té premiéře bude pouštět v těch 20 teritoriích, co má HBO tady v Evropě a zřejmě i v dalších prostě odnožích HBO v Jižní Americe a v Ázii, takže to pro ty diváky i jinde než tady v Čechách nebo ve střední Evropě bude něčem zajímavý.
Navazuje pustina na nějaké vzory nebo nějaké jasně pojmenovatelné inspirace? Mně to trochu připadá, že jo, proto se na to ptám, ale zároveň je to definovatelné na velice obecné úrovni. Nejenom ty severské seriály, ale třeba právě ty severské seriály nebo i seriál jako je The Killing, který vychází ze skandinávské předlohy a jde potom o produkci už přicházející odjinuť. Rád pracuje s takovými odlehlými místy, trochu zdevastovanými, což na pustinu sedí přesně v případě té severočeské Uhelné pánve a rozjíždí tam nějaké drama, které je zároveň osobní a zároveň má nějaký politický kontext, což opět pro pustinu v případě toho jmenovaného referenda, tak jak jsem ten děj před chvilkou sumarizoval trochu od boku, platí opět. Byly tam nějaké referenční body?
Já myslím, že každá umělecká kulturní věc stojí na věcech, které předcházely. Je to asi jako s vynálezama. Je to asi jako iPhone těžko může existovat bez toho, aby se vymysleli dotykový displeje a zmenšily se procesory. Podobně pustina by nemohla vzniknout před 10 lety. Takhle. Cestují prošlapaly především ty zahraniční věci. Cestují prošlapal dánský Killing, True Detective. Cestují prošlapal třeba Top of the Lake od Jane Campion.
Vynikající seriál.
Skvělý seriál, tvořený v malý zemi, hodně akcentující nějakou atmosféru a přírodu. Určitě byly vzory, určitě to byly inspirace. Na druhou stranu, já vím, že pustina bude tady ty kritice trochu čelit. Jo? My nejsme udavači trendů a pustina není v tomhletom seriál, který by vymyslel sám vlastní žánr a svoji vlastní kategorii. Ty principy, na kterých stojí umělecký, estetický, vypravěcký, jsou už objevený pár let. Ale přesto si nemyslím a doufám, že tohle to i jako čas potvrdí, že to je skopírovaný něco, co je. My od začátku jsme si strašně přemýšleli o tom, co je vlastně pro nás jako český v tom slova smyslu příběhu a tý základní myšlenky a tý jako výchozího bodu. A já myslím, že pustina je česká. V pustině se třeba, a to snad můžu spoilovat, ani jednou nevystřelí. Jo. Nebo se nedrží zbraň nikde. Já vím, že to zní jako nemoc důležitá věc, ale vlastně všechny tyhle ty seriály, které jsme jmenovali, tak jsou kriminální, ale jsou kriminální, pracují s tím jako thrillerovým prvkem toho, že jde o život někomu. Pustě nikdy o život vlastně doopravdy nejde. Ono jde o život, ale jde o život v tom převzatém slova smyslu. Jde o život takový, jaký ho bude mít, nebo jaký ho budou mít ty postavy. Další, si myslím, specifická věc na pustině a vědomí autorský rozhodnutí bylo, že na rozdíl od všech těchto kriminálních seriálů, ten svět a ten příběh není rozklíčovaný přes postavu detektiva a přes postavu kriminální policie, ale vlastně se na ten příběh díváme z pohledu lidí, kterých se dotkne nějaká událost a kteří sledují to, co vlastně se děje okolo nich. Jehož je to vyšetřování součástí. Ale my se na to nekoukáme. My se nekoukáme těm policistům pod ruku nebo těm kriminalistům pod ruku. My to sledujeme z pohledu těch rodin, kteří jsou vlastně postižený, kteří jsou uprostřed toho dění a kteří nevědí úplně, co bude dál a co se děje okolo nich. My jsme si to pro sebe na začátku vlastně trochu přirovnali k tomu, že žijete teďka v demokracii a v kapitalismu. Vy si můžete většinu věcí a většinu služeb úplně skvěle vybírat. Jo. Chcete jít do restaurace, tak jdete prostě na nějakou aplikaci a se kouknete na recenze, vyberete si tu nejlepší, nejste spokojený, změníte ji. Když ale pořád existují instituce, o kterých si vybírat nemůžete a kde jste tak trochu jakoby vlastně v zajetí, když jdete k doktorovi a máte problém, tak vám nezbývá, než se modlit, že ten doktor prostě bude dobrý a že vás dobře odoperuje. Když sám, nedej bože, stane nějaký kriminální problém, třeba se vám ztratí dcera, tak vám nezbývá, než doufat, že ten detektiv, který to vyšetřuje, je dobrý. A tenhle ten pocit jsme trochu chtěli vlastně do toho seriálu přenést a snad se to jako povedlo.
Ptám se na tyhle inspirace samozřejmě záměrně i kvůli dalším srovnáním, když se člověk podívá na znělku seriálu Rappel, který aktuálně vysílá Česká televize a který by minimálně podle tvůrců v České televizi rád nesl značku Quality TV nebo připojil se k tomuhle trendu, tak ta samotná znělka nese stopy víc než nespracované inspirace seriálem Temný případ True Detective, abych se nebál říct, že ji přímo vykrádá. Takže to, jakým způsobem do Česka přicházejí ty inspirace ze současných seriálových trendů, je vidět na spoustě věcí. A když se ještě vrátím k tomu, že v pustině se nevystřelí, tak ocituju jednu větu z té diplomové práce Úpadek českého seriálu, která se týká nejúspěšnějšího období socialistické televizní tvorby a seriálů, padají tam konkrétní jména, Byl jednou jeden dům, Sňatky z rozumu nebo Ikarův pád. A Tomáš Hrubý, náš dnešní host, si klade otázku v té diplomové práci, co mají tyhle seriály společného. To, že to nejsou velké, temné nebo překvapivé příběhy, které by měly právě severskou atmosféru nebo americký smysl pro vypjaté drama, ale, cituju, společné mají prokreslené a vyvíjející se postavy, citlivé vyprávění a důraz na morální a etická dilemata. Tady v té diplomce vlastně čtu, jak producent hledá nějaké jádro svojí tvorby. Jak navázat na českou tradici seriálovou v tomhle případě a jak ji dál rozvíjet. Tohle je něco, co jako producent chceš dělat.
Ano, v podstatě by se to takhle dalo shrnout. Můj nebo náš společný myšlenkový východisko s Pavlou, když přemýšlíme o seriálech, o tom, co budeme dělat, je, že se snažíme dělat něco, co máme pocit, že tady má tradici a co tady má nějaký kořeny a smysl. A já myslím, že česká kinematografie má hrozně silnou tradici v komediích. A to my ale dělat neumíme a asi nikdy nebudeme. A potom má tradici v takových v podstatě trochu jakoby komornějších a morálně etických dramatech, který hodně kladou důraz opravdu na to, co si teďka ty psal a za čím já se stojím, na prokrasenost charakterů, přesně na etický a morální dilemata. A to je něco, co nás hrozně zajímá.
O nějaké specifičnosti českého prostředí i způsobu zpracování se hodně mluvilo třeba v případě seriálu Modré stíny, který režíroval Viktor Tauš a který vysílal docela velkým ohlasem Česká televize. Bývá to ten nejčastěji skloňovaný případ české kvality TV. Viděl jsi tenhle seriál?
Ano, viděl jsem Modré stíny. Viděl jsem dva díly z Modré stíny.
A?
Já si myslím, že Modré stíny se určitě jako přibližují k tomu tý kvality TV, nebo jsou kvality TV v tom, že jsou odvážný. A že jsou odvážný hodně jako výrazovým způsobem. Já jsem v tomhletom případě, mě jako nevyhovuje ten jako radikalismus nebo nějaký jakoby výtvarný přístup a vizuální přístup k těm Modrým stínům. Mně se zdá, že občas jsou trochu jakoby oddělená složka toho, co říká scénář, co říká ten příběh, a toho, co vlastně akcentuje potom ta režie. a já jsem se na to nenapojil. Já jsem hodně často vnímal třeba ty různý kamerový zvláštní jako rakurzy a kompozice. Modrý stíny hodně často využívají prvku takzvané dekompozice, což se dá přirovnat k tomu, že zaberete něco, co všichni zabírají nějak standardně, tak zaberete trošku jinak. Třeba uříznete někomu kus hlavy, někomu, kdo zrovna mluví.
Nebo ho necháte v levém dolním rohu a snímáte z větší části zeď, která je vedle.
A divák si v tu chvíli většinou říká, to je ale zvláštní. A teď si při chvíli může přemýšlet, jestli kameraman zrovna prostě jako usnul, nebo jestli
si to neuměj.
Jestli to neuměj, anebo jestli to teda umělecký záměr. A v tom třetím případě, což tady určitě tak bylo, je potom pro mě otázka, z jakého důvodu se té dekompozice třeba používá. A pro mě je jako skvělý příklad užití dekompozice v novém seriálu teďka, který posluchačům moc doporučuji, jmenuje se to Mr. Robot.
Mluvili jsme tady taky o něm v tom předcházejícím vysílání, které jsem zmiňoval, a taky dost pochvalně.
A Mr. Robot je odvážný v tom, že to je vlastně americký mainstreamový seriál, mířený opravdu jako na masy. Ale přesto se nebojí dost často právě uříznout nějaký postavě ucho, když mluví. Ale Mr. Robot je jako paranoidní thriller. Mr. Robot je, jestli třeba posluchači viděli Klub rváčů, tak Mr. Robot je v něčem, vlastně vychází z tohohle žánru. Z toho, že všechno, vlastně celou realitu zpochybňujete a zpochybňujete i, využívá takovýho prvku, kterému se říká nevěrohodný vypravěč. Vy vlastně nevíte, jestli to, co vidíte, je tak úplně pravda, anebo jestli je to tak trochu sen. A v tu chvíli, když jako máte takovýhle žánr a je to vlastně součástí toho jakoby velkého příběhu, tak tady ta dekompozice tomu vašemu tý vaší pochybnosti, jestli to, co sledujete, je vůbec pravda a jestli náhodou nejste třeba v nějaký představě někoho, tak to vám ještě jakoby víc vlastně zintenzivňuje. A mám pocit, že to je jako, že to vychází prostě všechno jako z nějakého jako jednoho, jedné jako myšlenky. A mám pocit, že to k tomu jakoby sedí víc. U Modrých stínů, který jsou napsaný hodně právě s citem pro jednotlivý jakoby postavy, pro morální dilemata, pro charaktery, jsem neměl pocit, že ta forma s tím obsahem je tak jako úzce spojená a že tam je v tomhletom, neviděl jsem tam tu nutnost pro tu formu.
Jak velký je v Česku, a teď, když jsme mluvili o Modrých stínech, tak možná hlavně v české televizi prostor pro quality TV. Veřejnoprávní televize v tak malém nebo tak velkém státě, jako je Česká republika, má asi ambici dělat nějakou prestižní televizní tvorbu, alespoň část svého objemu, který vyprodukuje, ale zároveň je svíraná řadou limitů. To, jestli je v Česku dostatečný, nebo jestli je vůbec prostor pro quality TV, se zdá, že je teďka dost aktuální otázka.
Já na tuhle otázku neumím říct ani... Já tu otázku neumím odpovědět jednoduchým způsobem. Pokud se podíváme na tvorbu České televize, tak je nejdřív se potřeba podívat na Českou televizi samotnou a na situaci, ve které Česká televize stojí. Česká televize je předmět mnoha různých politických tlaků. A zásadní politický tlak na Českou televizi je, jakou má sledovanost. Česká televize vybírá velice nepopulární koncesionářské poplatky. Česká televize tudíž pro svoji existenci musí obhájit výběr těch koncesionářských poplatků tím, že bude dělat pořady, na kterých se co nejvíc těch koncesionářů bude koukat. Koncesionáři nejsou mladí lidi většinou pod 30 let. Poměr lidí mladých domácností, který má televize, neustále klesá. Výběr koncesionářských poplatků je nejsilnější ve věkových skupinách od 30 vejš. Což znamená, koncesionářské poplatky platí spíš konzervativnější diváci. Jinýma slovama, Česká televize musí dělat pořady především pro konzervativnější diváky, tak aby si držela tu sledovanost, kterou si drží. A tudíž je velice těžký pro jakýkoliv jako inovativní seriál, který spíš míří na mladší diváky, a to ty jako seriály, o kterých jsme se tady bavili, jako Mr. Robot, nebo kdybychom se teďka bavili o současném hitu Netflixu Stranger Things, to jsou všechno věci, které opravdu míří spíš na mladší generace, tak pro tu Českou televizi se to míjí trošku s těma jejíma prioritama. Z definice věci je těžký v tomhletom očekávat nějakou velkou inovaci.
A je fenomén Quality TV definitivně spojený s nějakou generací nebo věkovou skupinou?
Tak určitě do Quality TV se řadí třeba seriál Panství Downtown, který Česká televize, myslím, že poměrně úspěšně i vysílala ve své dabované formě nebo převzaté podobě. To určitě není příklad seriálu, který by mířil na jenom na mladší generaci. Na Panství Downtown se určitě koukali velice konzervativní diváci prostě ve Velké Británii. Takže ten prostor pro to třeba vytvořit nějaký dobový seriál nebo i vytvořit kriminálku, která by byla vlastně pro všechny a zároveň by splňovala aspekty Quality TV, tady určitě je. Tady narážíme na jiný problém, který je typický pro český prostředí, a to je otázka kvality scénářů a jejich vývoje. Do scénářů v Čechách, a zvlášť do těch televizních, televize se říká na západě scénaristický médium, ta kvalita té látky ještě daleko důležitější v tomhle než v raném filmu, tak tomu je prostě tady pořád ještě dávaná jednak malá péče, druhak malý prostředky, a za třetí, tady není ani vybudovaná nějaká jakoby dramaturgická a vůbec takový systém kontroly a práce se scénářema. Česká televize udělá skvělý tah, a to je, že rozdělila vlastně sama sebe na menší skupinky, které mezi sebou soutěžejí ve vývoji těch věcí, takzvaný kreativní producenty a tvůrčí skupiny. A což už samo o sobě vytvoří nějakou vnitřní soutěž a každý z těch kreativních producentů vyvíjí nějaký scénář a nějakých seriálů a pak se to poměřuje. Ale pořád i když v moment, kdy ty scénáře vyvinou, tak ta další práce dramaturgická, prostě připomínkovací, je jako slabá.
Ty mluvíš dokonce o oligarchizaci České televize. Můžeš vysvětlit, o co jde?
O tom jsem mluvil v té diplomové práci. To je termín, který platí pro v podstatě 90. leta, konec 90. a začátek 0. let v České televizi. V roce 97 odchází z televize Ivo Maté, ručí se princip tvůrčích skupin, který předtím stejně jako dneska spolu jako soutěžili v těch látkách, a zavádí se hodně centralizovaný systém, kde vlastně o tom, jaký seriály se budou dělat, rozhoduje velice úzký tým lidí, jehož hlavou byl tehdy Ivan Hubáč a zásadním šéf-dramaturgem byl Jan Odčenášek mladší. To jsou dvě klíčové postavy, které jako ovlivňují v podstatě tvorbu, seriálovou tvorbu na dalších jako 10 až 15 let. A jeden problém je, že tenhle ten tandem nemá vůbec žádnou jako konkurenci, což znamená, oni jsou síto, přes který procházejí všechny scénáře, a tady je potřeba říct, že já jsem v podstatě, já mám vůči tomu, jakoby mě se to dotklo i osobně, protože to je tandem, přes který neprošel scénář Štěpána Hulíka k Hořícímu keři. Což určitě teďka zpětně kvitujem, protože díky tomu jsme s tím oslovili HBO a díky tomu Hořící keř asi do něj byly vložené prostředky, ale i kreativní spolupráce s HBO, a díky tomu ten výsledek je asi takový, jaký je. Nicméně, takže já jsem v tom jakoby osobně zaangažovaný ještě. Asi nejsem úplně objektivní.
To je dobré říct, abych to připomněl asi tak jako tak, takže dobře, jsi to udělal sám.
Ale nicméně já si stojím za tím, že to nebylo zdravý a že v tvorbě jakýkoliv stanice je důležitá pluralita názorů a pohledů a diskuze. A já se nedomnívám, že tehdy k ní moc jako docházelo. A druhý problém, který je možná ještě zásadnější a o kterém psalo i Transparency International a který je už na dnešní době absolutně nemyslitelný, je to, že dva klíčoví hráči, kteří si schvalují v podstatě nebo schvalují, co se bude dělat a co se nebude dělat, zároveň pod pseudonymama píšou vlastní seriály.
A schvalují si je.
Což si myslím, že je extrémně jakoby nezdravý prostředí, a díky tomu vznikly opravdu, si myslím, že velice špatný seriály. A je to v období, ze kterých na rozdíl třeba od 80. let, tuhý normalizace, ze kterých máme seriály, které se pořád reprízujou a dávají dál, tak ty seriály novější z toho přelomu těch 90. a 0. let, ty jsou dávno zapomenutý.
Pro tebe je návrat pod křídla České televize s nějakým dalším projektem v tuhle chvíli nemyslitelný?
Já myslím, že producent se jako politik jako nikdy nemůže říkat ne, a nejsem v současné chvíli nějak extra kritický k těm rozhodnutím, které Česká televize dělá. Já myslím, že opravdu tady v ten moment to funguje úplně jinak a díky vnitřní soutěži a nějaký jakoby vnitřní konkurenci ta kvalita jde nahoru. zároveň kvalita televizní tvorby není něco, co se dá změnit jako z roku na rok.
Další seriál, jehož jméno by tady asi mělo padnout v souvislosti s kvality TV trendem a jde o původní českou produkci v rámci HBO, je seriál Mamon, který režíroval Vladimír Michálek a který byl vlastně kriminálním případem, temným obrazově i jinak podaným příběhem z 90. let, vlastně privatizační story. Pak jsou tady i seriály, které HBO v Česku vyrábí a které jsou převzaté. To je Terapie, asi nejznámější seriál podle původního izraelského modelu, který v Česku byl velice úspěšně obsazený Karlem Rodenem v roli psychoanalytika, který se setkává v každém díle s některým ze svých pacientů. Je tohle kvality TV pro tebe? Je to vlastně 20-minutový seriál, který se nevyznačuje ani tak složitou paměťovou strukturou, mnoha narrativními liniemi, naopak jde o jasně segmentované díly, které na sebe samozřejmě nějakým způsobem navazují. A je to zase trochu jiný formát. Jak široce tu kvality TV vlastně pojímáš?
Já považuji za trochu jakoby nesmyslnou diskuzi o tom, jestli tohle nebo tamto je kvality TV, nebo to není kvality TV. Jako, to je vlastně jenom nějaký jako termín. Já chápu, že je jako sexy na facebookových diskuzích trávit jakoby desítky hodin tím, jestli to jako naplňuje tady tu definici, nebo to nenaplňuje tady tu definici. Pro mě je třeba daleko jako zajímavější jiný benchmark nebo jiný měřítko kvality. A mě hrozně zajímá, kolik ty seriály mají na ČSFD. Spousta filmařů a producentů těm jakoby hrozně opovrhuje nebo na IMDb. Ale pro mě je to hrozně dobrý lakmusový papírek toho, jak to lidi vnímají a čtou. A jestli prostě třeba případy prvního oddělení mají, já nevím, 85-6% a já vidím, že jako naprostá většina lidí je z toho jako nadšená a vidím, že i při repríze se na to koukají, tak pro mě je tohleto kvality TV, protože vím, že ten seriál přežije, že prostě za 10 let se na něj lidi, se k němu lidi budou vracet, jako se vracejí prostě k jiným věcem z 80. let. A že to třeba nesplňuje pak nějaký jakoby inovativní měřítka, není to temný, a tak dále, tak dále. No tak od toho jsou zase, jakoby, od toho máme nějakou žánrovou pestrost a jako není potřeba, aby všechny ty seriály byly unifikovaný a vypadaly jako pustina. Já si tady tu otázku takhle nekladu. Pro mě je důležitý, je ten seriál jakoby dobrý, je jako kvalitně napsaný, baví lidi se na něj koukat, přináší jako něco novýho, anebo ani nemusí přinášet tak něco novýho, třeba filmařsky, ale přináší něco jako dobrýho, jenom čistě třeba z vypravěckého pohledu. A většinou tohle to úplně bohatě stačí k tomu, aby to, nevím jestli, aby to splňovalo definici kvality TV, ale aby to byla kvalitní televizní tvorba.
Děkuju. Hostem dnešního vysílání Slova o filmu byl producent Tomáš Hrubý, se kterým jsme mluvili o jeho seriálech, o seriálech kolegů a taky o úpadku českého seriálu, respektive o diplomové práci na FAMU, která se takhle jmenovala, aby jsme přispěli nějak do té probíhající debaty o možnostech kvality TV v České republice a v českém prostředí a v českých televizích. Děkuju moc.
Já děkuju za pozvání a přeji hezký den.